Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit la Jurnal de studiu, dragi prieteni. Bun regăsit, domnule pastor, în studioul nostru.
Bine v-am regăsit și eu, mă bucur să continuăm.
Și continuăm cu Zaharia, capitolul 10, pentru că astăzi ne vom referi la cele patru titluri mesianice. Vreți să citiți dumneavoastră întâi versetul 4, apoi eu îl voi citi din Cornilescu.
Din el va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el va ieși toate căpetenile la olaltă.
Este aceeași traducere, exact același lucru din Cornilescu, din el va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpeteniile la olaltă. Este exact aceeași traducere. Da, vedem exact cum se delimitează cele patru importante titluri, piatra, țărușul, arcul și toate căpeteniile la olaltă.
Aceste lucruri care ne sunt prezentate vin ca o contraparte la ceea ce s-a vorbit până aici în Zaharia. Pentru că Zaharia a prezentat pe păstorii falși, adică conducătorii poporului, care erau în primul rând preoții, în al doilea rând regele cu conducătorii civili și poate cel mai grav dintre toți erau profeții falși. Acești păstori sufletești ai poporului au fost cei care au adus toate nenorocirile peste Israel. În loc să fie păstori, ei au șefuit urma, s-au purtat foarte rău și au căutat numai interesul lor.
Au fost nevrednici.
Au adus dezastru peste națiune. Acum, ca o revanșă, ca o acțiune care să anuleze lucrarea falșilor păstori, spune că din el, și acest el este Mesia, vor ieși următoarele funcții, următoarele atribuții, următoarele acțiuni care vor face ca tot ceea ce s-au distrus prin falsii păstori să poată fi recuperat prin acesta. Asta este, să spun, latura lui Mesia. Mesia vine să repare, să restaureze, să introducă un nou sistem care să fie în folosul oamenilor. Și mereu și mereu mă face să mă gândesc la oamenii noștri de astăzi, care fac revoluție după revoluție, fac alegeri după alegeri, ce gata, punem lucrurile în rânduială, însă vin cu aceiași oameni care sunt lacom de avere, care sunt mândri să ocupe posturi înalte, care sunt necinstiți, mincinoși și hoți și lucrurile tot așa merg mai departe. Dar diferența este la Mesia. Mesia întotdeauna a reprezentat un contrast evident între ceea ce au reprezentat oamenii până atunci, fie că erau păstori spirituali, fie că erau conducători civili. Mesia a venit ca să aducă adevărata ordine. Și când a adus această ordine, i-a șocat atât de mult încât l-au îndepărtat. Și spune, a, Mesia n-a venit, îl așteptăm să vedeți ce o să fim noi când o să vină Mesia. Și este a doua păcăleală pe care o vor primi foarte curând. Când așteaptă, așa zic ei, așteaptă să vină Mesia. Chiar mi-a plăcut remarca unui foarte mare rabin evreu foarte cunoscut, este român de origine, spune așa, când va veni Mesia, primul lucru care am să-i spun va fi această întrebare. Ascultă, vii prima dată sau a doua oară? Cred că era deja o foarte mare încumetare, că Dumnezeu le-a dat atât de multe documente că a venit prima dată. Și atât de multe dovezi care s-au împlinit că a venit prima dată. Însă, oamenii sunt oameni. Ca să vedeți și dumneavoastră cum gândesc în prezent.
Vă invit, domnule pastor, să vorbim despre un concept și anume piatra din capul unghiului. Este o temă foarte întâlnită.
Da,
și în Isaia, dar nu numai.
Da, Isaia în psalm este preluată de Domnul
și în Matei
Hristos,
și Petru.
De Petru, da. Piatra din capul unghiului apare în imaginea unei construcții. Și construcția întotdeauna este templu. Ați văzut că tot Zaharia spunea că Mesia este prin excelență constructorul templului. Și ei așteaptă treaba asta acum, îl așteaptă ei. Noi deja l-am înțeles și îl cunoaștem foarte bine, dar în construcția templului există o piatră specială pe care foarte puțin oameni o înțeleg.
Îi înțeleg
care
rostul.
Este piatra aceasta. Da. Adică, în primul rând, nu o înțeleg din punct de vedere fizic și, în al doilea rând, nu o înțeleg nici din punct de vedere spiritual, că sunt două sensuri. Întotdeauna profețiile pleacă de la un element fizic care are
real.
O anumită realitate a lui și apoi se aplică. În construcțiile, să spunem, medievale, toate bisericile aveau o cupolă din piatră și piatra din capul unghiului era în vârful cupolei. Piatra care strânge totul, care e foarte rezistentă, acolo se adună presiunea și ea menține cupola. Ea menține. Ei, templul nu a fost făcut cu o cupolă de piatră. Nu se cunoștea bolta atunci, așa ceva. Templul a fost făcut cu ziduri și cu acoperiș din lemn. Grinzi de lemn și acoperiș de lemn. Deci piatra din capul unghiului nu putem să o căutăm undeva sus. Ea trebuie să o căutăm undeva în bază, în temelie. Și atunci ne gândim unde a fost făcut templul. Templul a fost făcut pe un munte. Un munte care nu era drept. Și ca să-l facă drept, i-au făcut platforme. Aceste platforme erau zidite pe ziduri. Atunci oamenii au gândit, uite, în locul acesta va fi templu. În dreptul templului, să facem zidul platformei mult mai puternic ca presiunea templului niciodată să nu miște zidul, să fie foarte stabil. În general, zidul de jur împrejurul platformei avea o grosime de 2 metri. Pietre de 2 metri, destul de mari, foarte grele. Când au ajuns în dreptul templului, a spus nu, aici facem zidul lat de 4 metri. Deci pietrele care le punem la bază vor avea 4 metri lățime. Pietrele normale erau înalte de 1,20 m. Ei, piatra din dreptul templului era înaltă de 4 metri.
4 pe 4.
Deci era o piatră care avea o lățime de 4 metri, o înălțime de 4 metri. Deci baza pietrei era 4 pe 4, 16 metri pătrați. Lungimea pietrei varia. Cea mai scurtă piatră era de 3 metri și cea mai lungă piatră era de 13 metri. Și acum imaginați-vă o piatră care este lată exact cât o cameră normală, 4 pe 4, și lungă de 13 metri. Un colos de piatră. Această piatră, au calculat-o specialiștii, are cam vreo 400 de tone. Ea a fost tăiată în carieră care era cam la o jumătate de kilometru distanță, deci erau aproape. Și din carieră au adus-o ei cum au adus-o până la templu. Și acum oamenii lucrează la construcție. Echipe, mai multe echipe. Oamenii spun că au lucrat echipele oamenilor bogați, echipele preoților, erau pe grupuri. Și spune că la zidul acesta au lucrat oamenii săraci. Și oamenii săraci nu aveau atât de mulți boi ca să tragă de pietre. Și trebuiau să împingă,
ei
să tragă
să,
ei.
Da.
Și atunci, la construcția aceasta, a curs foarte mult sânge, că s-au lovit, s-au rănit. Și un înger, asta e poveste evreiască, foarte simpatică, un înger s-a uitat de ce e zidul acesta, făcut de oamenii săraci, cu atât de mult sânge, nu va fi demolat niciodată. Niciodată. Zidurile făcute de oamenii bogați cu boi, cu utilaje, cu sisteme de ridicat, care a fost făcut mai ușor, zice acela să fie demolat. Și într-adevăr, zidul de vest n-a fost demolat niciodată. Pe acest zid de vest există piatra aceasta. Și atunci echipele de oameni, fiecare fugea să nu lucreze el la piatra aia. Când vine un caz, nu că eu trebuie să fac acolo.
L-au știau tot, că este
au tot
foarte
evitat,
mare.
Pentru
e
că
grea, da.
Este enorm de grea. Și până la urmă, au trebuit să vină unii să o lucreze. Deci asta este povestea acestei pietre. Unde este ea? În bază. Eu am văzut-o.
O poveste care pleacă de la realitate.
Deci eu am văzut-o, am fost acolo, am văzut-o. Am citit despre ea. Și, într-adevăr, în celelalte părți ale zidului, clădirile s-au demolat la cutremur, au căzut, aici absolut nimic. Pentru că greutatea asta atât de mare a oferit stabilitate. Și acum plecăm de la poveste la realitate.
Într-adevăr, foarte mulți oameni au fugit de Iisus. Asta este realitatea. De piatra din capul unghiului. Au fugit.
Acum, ce este foarte interesant? Foarte interesant este ce spune Domnul Hristos. Ei, Domnul Hristos citează această profeție după parabola viticultorilor. Parabola viticultorilor este poate cea mai dură parabolă împotriva evreilor. Oamenii care și-au însușit via, i-au bătut și i-au omorât pe trimișii împăratului și când a venit fiul împăratului să le ceară rod, l-au ucis și pe
el.
Și după ce a prezentat această parabolă, ei spun, zice, asta se referă la noi. Și atunci Domnul citează, n-ați citit ce se spune despre piatra din capul unghiului pe care au ocolit-o zidarii? N-ați citit? Și Domnul cu tot acum adaugă, cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit, dar peste cine va cădea piatra va fi spulberat. Prima idee este, Iisus Hristos nu poate fi ocolit. Nu vreau să aud, nu mă interesează, nu există. Pe Iisus Hristos nu poți să-L ocolești. Chiar dacă ești într-un capăt de lume și n-ai de unde să afli nimic, nu-i nicio biserică creștină, un înger al Domnului îți va aduce un vis sau îți va spune ceva sau
îți va da un indiciu.
Deci,
da.
Despre Iisus toți vor auzi și toți vor trebui să iau o decizie. Sau caz peste El
sau va cădea peste tine.
Ce însemnează? Orgoliu,
mândria ta, da.
Mândria, lăcomia, patima sunt zdrobite. Și cum maică să mă fac de rușine în sat, să mă duc la pocăiți? Da, dacă vrei să te zdrobești și să te faci de rușine, vei fi mântuit. Dacă refuzi să te zdrobești, să nu te faci de rușine, va cădea piatra peste tine și nu va mai rămâne nimic. Ca chipul acela din Daniel 2, care s-a făcut praf și pulbere și l-a răspândit vântul în toată lumea, așa se va lege de tine. Prieten, trebuie să vă gândiți serios.
Da.
Pe Iisus nu-L poți ocoli. Sau cazi peste El și te zdrobești, firescul tău va trebui să fie rupt, sau cade El peste tine și dispari.
Preoții de seamă și farisei au înțeles că despre ei era vorba.
Au înțeles?
Au înțeles.
Și atunci dacă au înțeles?
Clar. Bun, ei ca ei, dar noi ce facem?
Eu trebuie să răspund în dreptul meu.
Da.
Nu vreau să fiu spulberat. Vreau să curg un pic de sânge din mândria mea, din patima mea, din lăcomia mea și să fiu mântuit decât să dispar ca praful de pulbere. Asta este prima lecție din piatră. Observat, profeția spune un lucru, Domnul Hristos o preia și mai adaugă încă un lucru, care are efectul perfect. Deci au înțeles. Cred că și dumneavoastră ați înțeles și urmează să luați decizia. Ce anume să se întâmple cu piatra și cu dumneavoastră.
Și mai este o idee foarte frumoasă. Oamenii care au fugit de Iisus Hristos, care s-au așezat împotriva lui Dumnezeu, au suferit cea mai mare pierdere, pentru că totul s-a întors spre nimicirea lor.
Așa este. Așa este. Și îmi place foarte mult un citat pe care serva Domnului Ellen White îl spune, citez acum din Hristos Lumina Lumii, oamenii care au lepădat pe Mesia urmau să vadă în curând cum cetatea și națiunea lor va fi distrusă. slava lor urma să fie nimicită și risipită ca praful înaintea vântului. Care a fost lucrul care i-a nimicit pe iudei? Tocmai stânca, pe care, dacă ar fi clădit, ar fi fost siguranța lor. Bunătatea lui Dumnezeu a fost disprețuită. Dreptatea a fost azvârlită cu dispreț. Harul a fost neglijat. Oamenii s-au așezat împotriva lui Dumnezeu și tot ceea ce a fost spre mântuirea lor s-a întors spre nimicirea lor. Tot ceea ce Dumnezeu rânduise pentru viață au simțit că este pentru moarte. În crucificarea lui Iisus de către iudei se cuprinde distrugerea Ierusalimului. Sângele vărsat pe Golgota a fost greutatea imensă care i-a dărâmat în ruină pentru lumea aceasta și pentru cea viitoare.
O explicație foarte bună a Ellen White.
Și lucru pe care până astăzi nu vor să recunoască. Te uiți în istorie, niciun popor nu a suferit atât de mult cum au suferit ei. De ce? Pentru că au ocolit piatra și ea a căzut peste ei și i-a zdrobit. Asta e realitatea. Dacă l-ar primi pe Iisus Hristos, ar fi fericiți. Să dea Domnul să fie mulți care să-L primească pe Iisus.
Ajungem la o altă parte a fragmentului inițial și ne referim la țărușul cortului.
Da, e un alt simbol.
E un alt simbol. Deci piatra, fiindcă țărușul...
În antichitate, oamenii foloseau foarte des cortul. Țărușul putea să fie un stâlp central
care susținea totul.
Susținea, da. Sau putea să fie unul lateral de care legai o coardă, pentru că cortul trebuia să fie ancorat. Atunci țărușul putea fi o ancoră sau un element central. Acum, n-are importanță care din cele două.
Important e că era...
Fiecare țăruș avea un rol de a întări cortul, de a susține cortul, de a te agăța. Un punct de care să ancorezi ceva. Acest punct de care să ancorezi ceva era țărușul. Care este punctul de care te poți ancora în viața ta personală?
Iisus.
Nu este altul. Deci observăm, când se întâmplă orice, o simplă vreme urâtă, tună, fulgeră, cresc capele cu tare, unde te duci? Mi-amintesc în 75, când a venit inundațiile, mă duc la doi bătrâni și spun, haideți afară din casă, că uite, apa a ajuns la pragul casei. Și strigă, să vină poliția. Băi, omule, ce-ți face poliția aici? Da, știi, omul care nu mai gândește
blocat.
Și care știe că dacă e un necaz, vine poliția. Uite că sunt momente unde poliția nu mai poate interveni, smurdul nu mai poate interveni, armata nu mai poate interveni și atunci, care-i țărușul de care te prinzi? Care este punctul fix? Vorba lui Arhimede, dați-mi un punct fix. Care-i punctul fix?
Numai
punctul fix
Hristos.
Este Iisus. El e prezent. Oriunde, în orice moment critic, în orice situație critică, El e prezent.
Este baza întregului sistem de mântuire.
Baza. El este țărușul. Punctul fix. Cred că asta este expresia care ne ajută să înțelegem și mai mult. Punctul 3 pe care îl prezintă ca un simbol al lui Mesia, deci sunt patru elemente care îl reprezintă pe el, este arcul de război.
Un simbol al puterii militare. Un simbol al cuceritorului.
N-ai nici acum arma. Pușca. Atunci era arcul. Asta era lucru cu care puteai să arunci cel mai departe. Nu puteai să lovești un om de la un kilometru. Nu aveai cu ce. Cu arcul loveai până pe la vreo 50 de metri. Poate, să zic, dacă era ceva foarte, foarte puternic, un pic mai departe. Până la 50 de metri puteai să lovești un om și îl puteai chiar ucide.
Această latură a conducătorului războinică era foarte, foarte îndrăgită de popor și atunci și acum.
Da, și era vorba de arcuri, de lemnul care să fie, să creeze arcuirea.
Elasticitate,
aceea.
Da.
Era vorba de corda care să fie destul
tare,
de rezistentă,
da.
Forța omului care să poată trage de arc și, mă rog, multe. Deci cine este acest arc de război? El, Iisus este.
Tot Iisus.
Îmi place foarte mult ce spune Pavel, luați toată armătura lui Dumnezeu. Luați toată armătura. Arcul este armătura lui. Și îmi place foarte mult în Apocalipsa. Zice, și-a pornit biruitor ca să biruiască și avea în mâna lui arcul. Dar foarte interesant, avea arcul, dar nu avea săgeți.
Arcul ca simbol.
Doar ca simbol.
Da.
Că este o lucru foarte clar. Dumnezeu nu vrea să rănească.
Nu vrea să lupte
el. Nu vrea
el,
să ucidă. El vrea să ne convingă. Uh-huh. El vrea să-l acceptăm. Aceasta este adevărata noțiune a bătăliei lui. Nu una sângeroasă, ci una de convingere.
Bătălie spirituală.
Ia-ți arcul tău. Deci Mesia își are arcul tău. Este un luptător. Este cel mai puternic luptător. Dar nu unul care să verse sânge, ci unul care să convingă. Și ultima prezentare, ultimul simbol al lui Mesia este căpetenia. Sau alte traduceri spune toți conducătorii la oaltă, toate căpeteniile la oaltă. Este sensul de puterea conducătoare a unui comitet, a unui grup de oameni care hotărăsc ce să se facă într-o anumită direcție. Toate aceste căpetenii reprezintă pe Mesia și ei vin datorită lui Mesia.
Și în numele lui.
Ei sunt mesagerii lui Mesia. Da. Ei lucrează în favoarea lui Mesia, după cum profeția spune, trimite înaintea mea pe solul meu. Deci eu îl trimit înaintea mea pe solul meu. L-a trimis pe Ioan Botezătorul, astăzi trimite alți soli înaintea lui. E vorba despre aceste căpetenii care lucrează pentru Mesia
și în
favoarea lui.
Lui
Mesia. Da. Da. Și numele lui Mesia.
Deci e clar, cele patru titluri. Încă o dată, ce demonstrează ele, cele patru titluri mesianice?
Păi cele patru titluri mesianice demonstrează că lucrarea lui Mesia este o lucrare foarte bine gândită. Este o lucrare organizată, nu este un lucru venit la întâmplare. Vedeți, aceasta este tema pe care Biblia o spune. Dumnezeu n-a fost surprins. Vai, ce s-a întâmplat, acum ce ne facem?
Ce mă fac?
Hai să vedem ce facem. Nu. Dumnezeu, când a făcut lumea aceasta și universul acesta, a spus, dacă se întâmplă un incident, cum îl rezolvăm? Și atunci, în planul veșnic al lui Dumnezeu, a luat decizia planului de mântuire. Și în planul de mântuire, cine era inclus? Domnul Hristos, Mesia, care să vină și să moară pentru noi. Atunci, în aceste patru titluri, vedem planificarea lui Dumnezeu, a tot știința lui. Vedem o lucrare foarte bine gândită și calculată ca omul să nu fie surprins și să nu moară pentru că n-a fost nimeni care să intervină atunci. Ba da, a fost. Uite, a avut și arcul, a avut și ala, a avut și ala, a avut și ala.
A avut toate. Tot ce te-a avut tu nevoie.
Tot ce a avut nevoie, a avut.
Da.
Asta e frumusețea. Vedeți? Când citești Biblia, primește așa o foarte mare încredere.
Simulația.
Oamenii asta zice, vai, păi n-avem suficiente arme, n-avem arma cu tare, n-avem cealaltă. Totdeauna se plâng că ceva îi lipsește. Ei, lui Dumnezeu nu îi lipsește nimic. El are tot. Și totul în mod perfect. Și totul într-un mod care să nu rănească, ci care să salveze fără sânge.
Și acest tot de care vorbiți dumneavoastră ne este dat nou în dar.
Da. De fapt, mi-a plăcut ce spunea cineva. Nu noi suntem cei care aducem jertfă, ci El este care aduce jertfă. Ce aducem noi? Ce, un miel, îl mă doare. L-am luat și l-am dus. Dar El aduce jertfă. El moare.
Jertfa supremă.
Așa că dacă a existat vărsare de sânge, aceasta a existat în dreptul Lui și nu în dreptul meu.
Dacă nici asta nu ne poate convinge, atunci nu știu ce ne-ar mai putea convinge, da. Domnule pastor.
Da.
Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate aceste idei și vă invit, dragi prieteni, să luați cartea lui Zaharia și să reveniți asupra versetelor pe care noi le-am studiat aici la Jurnal de Studiu. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Numai bine!